Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidele puterii se înțeleg cum se combate mita, dar nu-s de acord cum va crește economia.
Ministrul Oleg Efrim susține că cetățenii ar avea mai multă încredere acum în justiție.
Hillary Clinton vrea să se retragă de la conducerea diplomației americane.
Și o violonistă originară din Moldova câștigă marele premiu la Hanovra.
Vioara nu sună doar fiindcă se numește ea Stradivari. Trebuie să știi să o faci să sune. Trebuie să te împrietenești cu ea.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Familiile sărace din municipiul Chișinău pot depune, începând cu luni 29 octombrie, solicitări pentru compensarea a 40% a facturii la căldură, informează agenția Infoprimneo. Primarul capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că cererile pentru compensații pot fi depuse de către familiile cu venituri până la 1450 de lei lunar de persoană. Ministerul Educației de la Chișinău a dat o dispoziție prin care li se interzice elevilor să dea interviuri presei fără a avea acordul înscris al părinților. La fel, personalul didactic nu este în drept să furnizeze presei informații despre elevii pe care îi iau. Ordinul Ministerului Educației a apărut după ce presa a relatat despre abuzul sexual asupra unui elev din clasa a treia de către colegii săi mai mari. Ministerul Educației mai cere ca presa să nu aibă acces în școli și instituțiile de învățământ fără acordul autorităților. Măsura a fost luată, potrivit ministerului, pentru a apăra dreptul minorilor la viață privată. Un tribunal din Milano l-a condamnat pe fostul premier italian Silvio Berlusconi la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Pedeapsa a fost redusă la un an și la o amendă de 10 milioane de euro. Procuratura a cerut o pedeapsă similară și pentru președintele conglomeratului său Mediaset, Fedele Confalonieri. Fostul premier a anunțat că va face apel în instanța superioară. Duma de stat de la Moscova a adoptat în a treia lectură legea prin care muncitorii migranți trebuie să cunoască limba rusă. Pentru a obține drept de muncă, migranții sunt obligați să treacă acum și un test de limbă rusă. Legea va intra în vigoare de la 1 decembrie anul acesta. Înțelegerea de încetare a focului în Siria pe perioada sărbătorii musulmane de Eid al-Adha, negociată ieri de mediatorul internațional Labdar Brahimi, a fost încălcată și au fost semnalate mai multe ciocniri în periferiile Damascului, la Homs și Idlib. Armata siriană a anunțat că răspunde atacurilor forțelor rebele. Dizidenții iraniene, avocata Nasrin Sotoudeh și regizorul Jafar Panahi, sunt laureații de anul acesta al premiului Saharov al Parlamentului European. Premiul se acordă pentru libertate de gândire și poartă numele activistului pentru drepturile omului din Uniunea Sovietică, Andrei Saharov, laureat al premiului Nobel pentru pace în 1975. Avocata Nasrin Sotoudeh este în închisoare și în greva foamei de o lună, iar regizorul Jafar Panahi este în domiciliu forțat. Noul ministru de externe al Georgiei, Maia Panjikidze, a repetat astăzi că țara sa dorește relații mai bune cu Rusia, dar că ele nu se vor normaliza atâta timp cât Rusia are ambasade amplasate în Abhazia și Osetia de Sud, considerate de Tbilisi și de comunitatea internațională drept regiuni secesioniste ale Georgiei. După războiul ruso-georgian din 2008, Moscova a recunoscut independența lor. Noua șefă a diplomației georgiene a solicitat ajutorul comunității internaționale pentru a căuta căi de dialog cu Moscova. Maia Panjikidze a repetat că noul guvern va continua eforturile de integrare în Uniunea Europeană și în NATO și relația de parteneriat strategic cu Statele Unite.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Majoritatea parlamentară a reușit săptămâna aceasta să numească șefii câtorva instituții cheie din sistemul de securitate și justiție, unele vechi, altele nou create, șeful Serviciului de Informații și Securitate, cel al Comisiei Naționale pentru Integritate și cel al Centrului Național Anticorupție, au fost votați pe fundalul suspiciunilor că funcțiile au fost împărțite între partidele puterii. Este unul din principalele evenimente despre care Vasile Botnaru a discutat cu câțiva analiști la un bilanț săptămânal.
Directorul agenției Infoprimneo, Valeriu Vasilică, este de părere că înscăunarea șefilor la cele mai contundente instituții de control probează vitalitatea alianței de guvernare.
Liderii alianței de guvernământ își fac cu încetul, mai bine mai târziu decât deloc, își fac lecția. Cred că și-au reglat conturile, cred că și-au tras cărțile. Cine știe cum s-a produs această înțelegere între ei?
Toată lumea își pune o singură întrebare: dacă aceste instituții vor fi în continuare instrumente de promovare a unor interese conexe cu cele politice.
Vreau să cred că și politicienii de la guvernare înțeleg că asta este șansa lor de a supraviețui după alegerile din 2014. Dacă nu vor avea rezultate, vor cădea de la guvernare și s-ar putea ca propriile mecanisme să înghită.
Și chiar aceste instituții se ocupe de ei.
Da, și chiar aceste instituții. Sper că ei nu sunt atât de naivi ca să nu înțeleagă acest lucru.
Alina Țurcanu de la Cotidianul Adevărul presupune că votarea celor trei conducători la pachet ar trăda cumva legămintele partinice ce li s-au impus înaintea celor profesionale.
Iarăși am asistat la o numire pe criterii politice și asta este regretabil. Fiecare și-a numit omul lui ca să fie sigură că, în caz de ceva, poate interveni cumva și aici.
Publicistul Dumitru Ciubașenco de la revista Panorama consideră că hârtia de turnesol a săptămânii curente a fost intervenția vicepremierului Lazar.
În opinia mea, cel mai important eveniment a săptămânii este declarația ministrului de economie, domnului Valeriu Lazar, despre scăderea economică în continuare. Deci domnul Lazar a intrat, de fapt, în contradicție cu poziția guvernului și a Ministerului Finanțelor, care spun că în acest an PIB-ul va crește cu 3%, iar la anul viitor cu 5%. Domnul Lazar spune că ar fi bine să avem 1% anul acesta și 3,5% în anul 2013.
Asta înseamnă că bugetul pentru anul 2013 este pe bază șubredă?
Asta înseamnă că bugetul nu va fi realizat în formula adoptată și va fi nevoie să fie revizuit.
De ce guvernul procedează în felul ăsta? Cum credeți?
Nu știu dacă guvernul se auto-înșală, dar este clar că guvernul amăgește populația, probabil pe donatorii externi, ca să însufle optimism fals și, bazându-se pe acest optimism fals, să obțină niște fonduri din străinătate.
L-ați ascultat pe analistul Dumitru Ciubașencu la finalul unui bilanț săptămânal alcătuit de Vasile Botnaru. Tot el i-a întrebat pe sociologul Arcadie Barbăroșie și economistul Valeriu Prohnițchi ce fel de reforme economice de factură liberală sau social-democrate pot aduce prosperitate în Moldova și pune capăt deceniilor de tranziție. Îi puteți asculta duminică la emisiunea Punct și de la capăt, din care vă propunem acum un scurt fragment.
Sunt o sumedenie de decizii extrem de dificile, chiar și din punct de vedere moral, care trebuie să le luăm, dar ca să le luăm, într-adevăr, trebuie în primul rând să înțelegem foarte bine ce fel de societate vrem să construim. Indiferent de faptul dacă noi ne angajăm pe o traiectorie, să spunem, mai degrabă social-democratică sau mai degrabă liberală, un lucru este clar. Noi încă nu valorificăm toate oportunitățile, tot potențialul pe care are această economie. Deci, până am mai discutat despre redistribuirea fiscală mai puternică sau mai slabă, noi trebuie să discutăm despre faptul că avem aproape 40% din economie care în general nu este taxată. Deci noi ar trebui mai întâi să aducem toate aceste întreprinderi care acționează în umbră, să le aducem în câmpul fiscal, să le taxăm cel puțin în conformitate cu politica fiscală, care este destul de generoasă, pot spune, în comparație cu alte țări, și abia pe urmă să ne gândim dacă punem taxe pentru cei suprabogați sau pentru lux.
Domnul Barbăroș, mai devreme spuneați despre partidele care fac geopolitică și nu politică. Și
acei... Eu vorbeam că electoratul noi votează geopolitică.
Da, dar și mizele anunțate. Cei care, de exemplu, se orientează spre răsărit, se orientează indiferent că acolo e capitalism sau e socialism, la fel procedează. Și dreapta, care spune că tot ce vine de la vest este bun prin definiție, indiferent dacă au strategii sau nu. Cine este arbitru care să spună da, corectă este orientarea spre vest sau spre est?
Până la urmă, arbitru este doar timpul. Doar timpul va arăta dacă în fond unele sau altele au dreptate. Dar criteriile vor fi sigur că foarte general, bunăstare generală a populației, doar dacă nu ne vom gândi la alte criterii gen nu este nivelul de produs intern brut per capita, dar spre exemplu nivelul de fericire, pe cât de fericit se simte cetățeanul. Pentru că nu este neapărat să fii bogat ca să fii fericit, bogații adesea sunt la fel de nefericiți ca și cei săraci.
Dar și criteriul de fericire diferă din Belarusia și din Franța, de exemplu, nu?
Știți, dar eu nu aș zice că diferă, eu aș zice că omul înțelege acest cuvânt în mod diferit în Belarus și în Franța, Dar dacă îl întrebi ești fericit și el zice că ești fericit, atunci nu mai contează de ce este el fericit. Și este fericit în Belarus sau este fericit în Franța.
Atunci tibetanii sunt cei mai fericiți.
Da, tibetanii sunt cei mai fericiți în fond. Sunt societăți și sunt state care își formulează drept scop strategic creșterea nivelului de fericire a populației, nu creșterea produsului per capita, spre exemplu.
Ați ascultat un fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. O puteți asculta integral duminică, iar emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, va fi consacrată descentralizării.
Astăzi, Valentina Ursu a discutat cu ministrul Justiției, Oleg Efrim, pe care l-a întrebat cum decurge reforma în acest domeniu și care este motivația principală.
Planul de liberalizare regimului de vize este ceva care ne mobilizează mai mult, dar ca și celelalte reforme, reforma în justiție o facem nu pentru Uniunea Europeană, dar o facem pentru cetățenii noștri, pentru că cetățenii noștri trebuie să aibă o justiție echitabilă, iar dacă aceasta ne va ajuta încă și să obținem regimul liberalizat de vize, va fi perfect. Lucrurile în justiție se schimbă. Poate nu se întâmplă cu viteza cu care ar vrea cetățenii noștri să se întâmple acest lucru, dar sunt vizibile anumite rezultate.
Ca de exemplu, haideți să ne referim la rezultate.
Avem măsurători care atestă o ușoară creștere a încrederii în justiție, care este percepția cetățenilor noștri referitor la schimbări, la transformările pe care le face guvernul în domeniul justiției. Eu am și alte semnale din interior că nu se mai întâmplă atât de ușor să obții o hotărâre judecătorească așa cum era anterior. Bun, acestea nu sunt chestii oficiale, dar informații de acest gen parvin. Suplimentar, au fost întreprinse o șir de acțiuni concrete îndreptate spre îmbunătățirea condițiilor de lucru a judecătorilor. Discutăm despre majorarea salariilor pentru judecători. A fost adoptate importante măsuri anticorupție până când la nivel legislativ, dar ele vor fi implementate în practică și toate acestea urmează să ofere o sinergie care să contribuie la atingerea scopului nostru final, deci la reformarea justiției.
Domnule ministru, dar am vorbit cu mai mulți magistrați, judecători, care spun că parcă s-ar vrea rezultate și repede și bune, dar unii rămân la părerea că ele sunt reforme prea dure.
Dacă starea de lucruri în justiție ar fi una bună, atunci aș accepta acest argument care vine din interior. Din păcate, în afară de o rezistență foarte puternică din sistemul judecătoresc, eu nu văd acolo încă, sper că încă, agenția schimbării care să susțină din interior dorința de a schimba lucrurile, să reacționeze prompt la fără de legile pe care le fac colegilor judecători și să vrea să se debaraseze singur de cei care nu merită să fie în sistemul judecător.
Dar erați conștient că pe interior va exista această rezistență?
Nu că doar că eram, sunt conștient și mai mult ca atât a fost apreciat din start ca unul din riscurile care ar putea să blocheze schimbările, transformările și încercăm să anihilăm aceste riscuri, fie că e vorba de incompetență sau fie că e vorba de corupție. Și într-un caz și în altul, acest om nu trebuie să se regăsească în sistem.
Poate de aceea și demnitarii occidentali insistă acum mai mult pe combaterea corupției decât pe reforma în justiție. Ei accentuează sau sugerează că reforma a început, iar corupția rămâne a fi la un grad încă destul de avansat.
Suntem absolut conștienți că corupția este o problemă foarte mare pentru orice țară, iar corupția în justiție este catastrofală. Pentru că totul, până la urmă, se rezumă la justiție. Dacă ai o justiție în care crezi, deci că o justiție echitabilă, atunci, indiferent ce se întâmplă în toate celelalte domenii, lucrurile se rezolvă pentru că poți conta pe justiție. Din acest considerent, combaterea corupției sau integritatea actorilor din sistemul justiției este pilonul de bază în strategia de reformare a sectorului justiției. Aici insistăm și vom insista până în pânzele albe. Aici vom fi foarte categorici, nu vom insista să fie adoptate toate acele măsuri anticorupție asupra căror lucrăm acum la Ministerul Justiției, pentru că altfel nu se poate.
L-ați ascultat pe ministrul Justiției Oleg Efrim, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre violența exagerată a poliției în câteva țări europene, unde s-a protestat împotriva austerității. Mai relatăm despre decizia luată de șefa diplomației americane Hillary Clinton să se retragă după alegerile prezidențiale. Veți putea asculta și un interviu cu violonista originară din Moldova, Alexandra Cononova Diumortie, care a câștigat un premiu prestigios în Germania. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit în scădere prognozele de creștere economică în Moldova anul acesta. Într-un raport dat publicității astăzi, BERT spune că economia moldoveană poate crește cu numai 1% până la sfârșitul anului. Este o estimare mai pesimistă decât așteptările guvernului moldovean. BERT a redus semnificativ și prognoza de creștere în Ucraina. Despre noua prognoză pentru cealaltă vecină a Republicii Moldova, România, relatează Sabina Fati.
Încetinirea din zona euro, declinul semnificativ al producției agricole și incertitudinea politică sporită au avut un impact puternic de atenuare a creșterii economiei românești, potrivit ultimului raport al Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. BERD a înrăutățit prognoza de creștere economică a României pentru acest an de la 0,8, cât era estimată în luna iulie, la 0,5%. Optimismul în legătură cu revenirea economiei autohtone se află doar în lozincile electorale, fiindcă, în realitate, România este dependentă de economia din zona euro, care nu are șanse să-și revină pe termen scurt și mediu, după cum spun majoritatea analiștilor. Astfel, de pildă, exporturile către Germania, Italia și Franța înseamnă 40% din totalul exporturilor românești. Pe de o parte, oficialii de la București nu au reușit să reorienteze exporturile către piețele asiatice, iar pe de altă parte, productivitatea internă rămâne scăzută pe fondul faptului că mai mulți mari investitori au plecat de pe piața românească, iar băncile străine continuă să-și retragă capitalul din România. Oricum, intensificarea crizei din zona euro, cu probabilitate medie de materializare potrivit Fondului Monetar Internațional, ar avea un impact major asupra României, fiind posibilă o scădere economică de 5% și o depreciere a leului cu 15-20%. Experții fondului au avertizat Bucureștiul asupra unor riscuri majore pentru România în perioada imediat următoare. Agravarea crizei din statele care folosesc euro, reacția negativă a politicienilor și populației față de reforme, accesarea fondurilor europene sub așteptări și cu șanse mai mici să se întâmple și posibilitatea blocării accesului la piețele financiare. Deficitul bugetar al României a mai scăzut anii trecuți de la sub 3% înainte de 2008 la 9% în 2009, iar în urma acestei contracții, guvernul de dreapta de la București a fost nevoit acum 2 ani să reducă salariile cu 25% și să crească taxa pe valoare adăugată de la 19% la 24%. Dincolo de aceste măsuri, România nu are însă un plan care să o scoată din această criză, mai ales că întreaga zonă este contaminată, iar BERT prevede încetinirea creșterii economice pe tot continentul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Organizația pentru drepturile deținuților Amnesty International a spus într-un raport săptămâna aceasta că poliția din țările Uniunii Europene ar fi fost prea violentă cu protestatarii împotriva măsurilor de austeritate. Despre raportul care descrie cazuri din Grecia, Spania și România, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
În ultimul său raport, Amnesty International cere guvernelor europene să ia măsuri pentru a diminua violența poliției în timpul manifestațiilor și analizează 3 cazuri concrete: Grecia, Spania și România. În cazul României se pleacă de la violența, atât a manifestanților cât și a poliției, din cadrul protestelor antiguvernamentale din București din ianuarie 2012. E descris în detaliu cazul lui Andrei Ristache și al tatălui său Augustin, care, spune raportul, au fost loviți cu bastoanele până au căzut la pământ, permițându-li se abia după multe ore să meargă la spital. Am întrebat-o pe Natasha Kazachkin, experta cu afacerile legale și drepturile omului în Uniunea Europeană, cum își colectează Amnesty informațiile și cum verifică veracitatea mărturiilor.
Alors dans tous les cas qui sont cités individuels qui sont cités dans le rapport.
În toate cazurile citate în acest raport, Amnesty a consultat fișele medicale. În cazul acestui tată și al fiului său, raportul medical constata lovituri și ecchimoze. Am obținut și accesul la documentele juridice, la plângerile legale, iar în multe cazuri am avut și documente video și fotografii, pentru a fi siguri că informațiile corespund realității.
Pour être sûr que les informations correspondent.
Am mai întrebat-o pe Natasha Kazachkin dacă Amnesty ia în considerare sau prevede posibilitatea recuperării politice a rapoartelor lor. În cazul celui despre România, dat fiind că el tratează aproape exclusiv reacția poliției din manifestațiile din iarnă, el ar putea fi folosit de noul guvern ca argument electoral împotriva predecesorilor.
Bien sûr, Amnesty est tout à fait consciente de ce genre de considération et habituée
Amnesty e, desigur, obișnuită cu asemenea interpretări și cu tentativele de recuperare politică, legitimă sau nu. Cred însă că Amnesty a reușit în cei 50 de ani de existență să convingă că își conduce investigațiile în mod cât se poate de imparțial. Există mii de alte exemple în care un anume guvern era la putere în momentul constatării violențelor, ca după aceea să nu mai fie în momentul apariției raportului. Noi ne detașăm de orice interpretare politică. În schimb, insistăm foarte mult în raport asupra faptului că tensiunile actuale pe fundalul crizei economice prezintă un risc foarte mare de escaladă a violenței, motiv pentru care guvernele trebuie să facă și mai mult pentru ca polițiile lor să se comporte în mod exemplar.
Que leur police soit absolument exemplaire.
În înregistrările video din România se poate vedea un ofițer de poliție lovind un bărbat care e căzut la pământ și nu opune rezistență. Prin alte părți, alții au avut și mai puțin noroc. Amnesty relatează cazul jurnalistului grec Manolis Kypreos, rămas definitiv surd în ambele urechi din pricina unei grenade aruncate de poliție în timpul manifestațiilor din Atena din iunie 2011. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Indiferent cum se vor încheia alegerile prezidențiale din Statele Unite, Hillary Clinton nu va mai fi secretar de stat. Președintele Barack Obama a spus că, în ciuda insistențelor lui, șefa diplomației vrea să fie în următorii ani, în primul rând, mamă și soție. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Cred că a venit momentul să petreacă mai mult timp cu familia, a spus Barack Obama despre Hillary Clinton într-o emisiune televizată zilele trecute. Aș fi fericit să rămână, a mai spus Obama, adăugând însă că oricât a implorat-o, Hillary Clinton a decis în favoarea schimbării. Associated Press scrie că laudele emotive ale lui Obama la adresa lui Hillary Clinton ar fi putut părea improbabile în urmă cu 4 ani, când candidatul din Illinois a învins-o pe fosta primă doamnă în cursa pentru nominalizarea la președinție. De atunci însă, cei doi au colaborat fără niciun fel de problemă vizibilă, iar analiștii politici spun că Hillary a fost una din figurile cele mai populare și unul din oficialii cei mai eficienți ai administrației Obama. O părere împărtășită și de președinte, care a spus miercuri că este mândru de tot ce a făcut secretarul de stat pentru Casa Albă. Printre realizările recente ale lui Hillary în slujba președintelui, observatori citați de AFP enumără faptul că ea ar fi încasat o lovitură în locul lui Obama, asumându-și răspunderea pentru securitatea diplomaților după atacul asupra consulatului de la Benghazi, soldat cu moartea ambasadorului american. Iar Hillary nu este singura membră a familiei sale care l-a ajutat în campanie pe președinte. La Convenția Democrată, fostul președinte Bill Clinton a rostit ceea ce mulți consideră a fi cel mai important discurs al campaniei pentru realegerea lui Obama, aducându-i președintelui conducerea, chiar și temporară, în sondajele de opinie față de republicanul Mitt Romney. Hillary Clinton a spus mereu că nu va rămâne în funcție chiar dacă președintele Obama câștigă un nou mandat. Associated Press consideră că anunțul confirmat acum și de șeful ei de la Casa Albă nu este chiar surprinzător, mai ales că din anii 70 niciun secretar de stat n-a ocupat postul mai mult de 4 ani. Dar Associated Press a scris că, dată fiind popularitatea tot mai mare a secretarului de stat și nevoia democraților de a găsi un candidat pentru 2016, indiferent de soarta lui Obama, la Washington se speculează că Hillary Clinton ar putea încerca până la urmă să devină prima femeie președinte din istoria Statelor Unite.
Agenda culturală.
O violonistă moldoveancă stabilită în Elveția, Alexandra Cononova Dumortie, a câștigat anul acesta împreună cu o sud-coreeană concursul internațional de vioară Joseph Joachim din Hanovra, Germania. Lucia Deaconu a stat de vorbă cu violonista și a întrebat-o cu ce a convins juriul să acorde marele premiu 50.000 de euro și o vioară din 1756 lucrată manual de Giovanni Battista Guadagnini, care se va afla la premiantă până la următoarea ediție a concursului din 2015. Alexandra Cononova Dumortie.
De obicei, toți remarcă la mine, zic că Alexandra, că de obicei a cântat superb Sonata de Franck sau a cântat superb Concertul de Sibelius sau o piesă mai romantică. Și data asta a fost mult mai impresionant pentru mine, fiindcă toți au zis, vai, dacă de frumos a fost Bachul Alexandre și Sonata de Beethoven, chiar o profesoară din juriu, Michela Martin, care este una dintre cele mai bine cunoscute profesoare din lume pentru vioară, mi-a zis că în toată experiența ei, nici niciodată n-a auzit așa o sonată de Beethoven cum am făcut eu. Și eu cred că un compliment de genul ăsta costă mult mai mult decât un compliment ca și cum ai o tehnică bună sau ai cântat foarte emoțional.
Cu acest concurs ai câștigat și dreptul de a cânta la o vioară anume. Pentru cei care nu cunosc, există vreo deosebire la ce instrument cânti dacă ești un meseriaș?
Este foarte mare diferență. De ce sunt, de exemplu, viori de Stradivari sunt numai 100 în toată lumea? Un instrument de lucru, cum ar fi Stradivari sau Guadagnini, ne dă posibilitatea să ne exprimăm mai bine decât pe un instrument care este mai puțin valoros, costă mai puțin, care este mai modern și așa mai departe. Deci, cum să vă zic, dacă purtați bijuterie de 5 euro sau dacă purtați o bijuterie de 5.000 de euro, un profesional și chiar neprofesional va vedea foarte bine diferența. Și tot acest pot să vă zic despre o vioară. Deci, ceea ce costă 500 de euro și vioara, de exemplu, pe care am câștigat-o eu acum, care costă 500 de mii. Este o mare diferență. Sunetul...
Deci, într-un fel, vioara la care cânti arată și nivelul la care se află un artist.
Da, arată, dar ca atare interpretul face vioara să sune. Fiindcă vioara nu sună doar fiindcă se numește ea Stradivari. Trebuie să știi să o faci să sune. Trebuie să găsești limbă comună, trebuie să te împrietenești cu ea în limba mai simplă.
Unde te vezi tu în vârful carierei tale? În ce orchestre ai vrea să cânti sau cu ce dirijori?
Acum, dacă vin niște propoziții de la cele mai mari orchestre ale lumii, sigur că nu vă zice nu și va fi excelent să cântăm împreună, să facem muzică, dar celul este doar de cântat cu oameni excepționali, cu muzicieni deosebiți, în țările mari, pentru public care cunoaște și are plăcerea să vină și să asculte, să primim plăcere ambele părți.
Aceste țări mari de care vorbeai tu sunt în străinătate și am înțeles că ești stabilită în străinătate. Te gândești să te întorci, să revii vreodată în Moldova, să cânti aici?
Moldova, da, eu de foarte multe ori îmi zic că mi-e foarte, foarte, foarte dor de casă. Și în același moment cu tristețe îmi zic că mi-e dor de casă, dar este un fapt că cu profesia de muzician, în Moldova nu poți să te întreții nici pe tine și nici familie. Și asta este o realitate tristă care sper să se schimbe. Eu, din partea mea, îmi doresc foarte mult să inițiez un festival în Moldova cu toți prietenii mei care concertează în toată lumea, să venim să facem muzică de cameră, ei să descopere Moldova, Moldova să poată să se mândrească din nou cum a fost cândva în Uniunea Sovietică, când a fost străbunelul meu director la Filarmonică, când a venit și Richter, și Oistrach, și toți au fost la noi, Rojdestinski.
Ați ascultat-o pe violonista moldoveancă, stabilită în Elveția, Alexandra Konunova Dumortie, intervievată de Lucia Diacon.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Cristina Zavatin, de la revista online Pentru Ea.
Revista online Pentru Ea vă propune un interviu exclusiv cu directoarea Centrului pentru Femei al Universității Dayton, Ohio. Ea s-a aflat o săptămână la Chișinău, timp în care s-a întâlnit cu mai multe femei din țară. Cu ce impresii pleacă în Statele Unite și ce sfaturi le-a dat femeilor din Moldova, aflați din interviul de la Pentru Ea. Filmul Mamele Ilegale, realizat de un regizor austriac, abordează subiectul sensibil al migrației. Cum își trăiesc viața cei aproximativ 40.000 de copii, a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate? Mai multe despre acest subiect aflați la rubrica Cu ochii pe ele. Mai departe, descoperiți povestea unei tinere care la 12 ani a plecat împreună cu mama sa în Spania. Deși au ajuns ilegal în Spania, peste ani au reușit să se legalizeze, iar acum Dina Condruc și-a făcut din pasiunea pentru fotografie un job. La cei 19 ani, ea a reușit deja să colaboreze cu mai multe agenții de publicitate din Madrid. Și pe final, la rubrica Frumusețe, vă aducem câteva sfaturi. Cum ne îngrijim tenul în perioada rece a anului?
Cu temele revistei online Pentru Ea, prezentate de Cristina Zavatin, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, care va avea ca temă descentralizarea. Iar duminică, emisiunea Punct de la capăt a lui Vasile Botnaru, care își va întreba invitații pe sociologul Arcadie Barbăroșie și pe economistul Valeriu Prohnitski ce fel de orânduire există în Republica Moldova după mai mult de două decenii de tranziție. Pe internet ne găsiți oricând la adresa noastră europaliberă.org. Tot de acolo puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.